Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Majerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Jejich stíhání v případu údajného dotačního podvodu bude pokračovat a dál ho povede státní zástupce Jaroslav Šaroch. Toto rozhodnutí nejvyššího státního zástupce navíc přichází jen několik dní potom, kdy do Česka dorazil audit Evropské komise, konstatující, alespoň podle uniklých informací, střet zájmu českého premiéra. Co bude následovat? Mělo by hnutí ANO nominovat na post premiéra někoho jiného, než je Andrej Babiš? A proč vlastně nejvyšší státní zástupce obnovil trestní stíhání premiéra?
Speciál Radiožurnálu.
Začíná speciální vysílání Radiožurnálu právě k tomuto tématu, o kterém jsem před chvílí mluvil. Naším hostem v jihlavském studiu je místopředseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě, Michal Šmarda. Dobrý den.
Dobrý večer.
V senátním studiu Českého rozhlasu, senátor zvolený za Českou pirátskou stranu Lukáš Wagenknecht. Dobrý den.
Dobrý večer.
A za chvíli by se k nám ze studia v poslanecké sněmovně měla připojit také poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Na tu ještě chvíli počkáme, ale než se budeme věnovat politickým reakcím a komentářům, tak přivítám ještě jednoho hosta, a sice kolegyni Kristýnu Guričovou, redaktorku serveru iRozhlas.cz, která obě kauzy, o kterých budeme mluvit, dlouhodobě sleduje. Ahoj.
Ahoj.
Pojďme si říci, co se vlastně dnes stalo. Začneme důvody. Jak odůvodnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman své rozhodnutí, že tedy se obnoví trestní stíhání premiéra?
Pavel Zeman během té dnešní tiskové konference řekl, že považuje zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dotační expertky Jany Majerové za nezákonné a předčasné. Pražský žalobce Jaroslav Šaroch podle něj chyboval v důkazní rovině, ale i v rovině právního hodnocení celé věci. Zeman třeba zmínil to, že státní zástupce Šaroch nesprávně hodnotil shromážděné důkazy, že se nedostatečně vypořádal s otázkou propojení farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert, nebo že nebyla dostatečně vyhodnocena evropská legislativa. Zeman proto nařídil, aby se v kauze Čapí hnízdo pokračovalo a aby případ policisté došetřili. Ale co konkrétně mu tedy v případu chybí, to neupřesnil. Může jít ale samozřejmě o drobnost, která bude ve výsledku důležitá pro uzavření toho důkazního řetězce, aby případ mohl jít před soud a případně tam i obstál.
Co to dnešní rozhodnutí nejvyššího státního zástupce znamená fakticky? Co se teď bude dít?
Tak ten spis kauzy Čapí hnízdo, který má dnes přes 23 tisíc stran, se vrací na městské státní zastupitelství v Praze, a to přímo teda na stůl Jaroslava Šarocha, který teď bude vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce a bude celý případ v tomto světle nově hodnotit a vydá také nové rozhodnutí. Pavel Zeman už ale předem avizoval, že jeho rozhodnutí nepředjímá to rozhodnutí státního zástupce Šarocha a že se má nadále ctít presumpce neviny. Je tak ale možné, že Šaroch dojde opět k tomu závěru, že by se mělo stíhání premiéra zastavit. Ale to rozhodnutí třeba bude lépe odůvodněno.
To, že se to vrací na stůl stejnému státnímu zástupci, tedy Jaroslavu Šarochovi, to je obvykle?
Tak já si vlastně v tuto chvíli ani nedokážu představit, že by se toho případu mohl ujat jiný státní zástupce, že by byl schopný vlastně těch 23 tisíc strán, což je celkem tedy 60 svazků, znovu načíst, znovu se s tím podrobně seznámit. Tudíž je běžné, že se to vrací do rukou toho samého státního zástupce. Na druhou stranu teď vlastně může hrát důležitou roli i to, že Šaroch po 4 letech šetření došel k určitému názoru a teď ho třeba už bude jenom těžko měnit.
Ty už si to naznačovala, ale já se zeptám úplně jasně. To dnešní rozhodnutí znamená, že ve výsledku musí Jaroslav Šaroch podat obžalobu, anebo zkrátka může dospět ke stejnému názoru jako předtím, to znamená zastavit trestní stíhání akorát s preciznějším zdůvodněním.
Obě ty varianty jsou ve hře, nedá se to teď předjímat, jak vlastně Jaroslav Šaroch rozhodne. Platí ale, že Babiš i Majerová jsou v kauze Čapí hnízdo opět obvinění z dotačního podvodu. Babiš pak teda ještě navíc čelí obvinění z poškozování finančních zájmů Evropské unie. A pokud by se teda ta jeho vina nakonec prokázala, hrozí mu až 10 let za mřížemi. Jinak teda Pavel Zeman měl na ten přezkum, který je u takhle velkých kauz celkem běžný, celkem 3 měsíce. Ta lhůta mu začala běžet od 17. září, kdy se rozhodnutí pražských žalobců o zastavení kauzy Čapí hnízdo stalo pravomocným. Termín měl tak Zeman až do Vánoc, nakonec ale to své rozhodnutí oznámil už teď, tedy 2 týdny před uplynutím té finální lhůty.
Nejvyšší státní zástupce na tiskové konferenci, když to oznamoval, nechtěl komentovat detaily, nechtěl komentovat, co mu vadilo na tom původním rozhodnutí pražského státního zástupce Jaroslava Šarocha. Ty se té kauze dlouhodobě věnuješ. Máš nějaký svůj názor nebo máš nějaké informace, co tam mohlo být tím sporným momentem?
Tak mezi ty hlavní důkazy, se kterými nebo indicie, mezi kterými policisté během toho vyšetřování pracovali, byly třeba ekonomické posudky nebo bankovní dokumenty, podle kterých byl právě tím skutečným vlastníkem farmy Čapí hnízdo právě Andrej Babiš. Během toho vyšetřování ale nastal zlom v tom, že bankéři pravdivost těchto dokumentů, interních dokumentů popřeli. A Šaroch a posléze vlastně i jeho nadřízený Martin Erazím jim uvěřili. Tudíž dali přednost těm svědeckým výpovědím před těmi vlastně listinnými důkazy. A Šaroch posléze došel k závěru, že farma splňovala kritéria malého a středního podniku a na dotaci z evropských peněz tudíž měla nárok. Takže z tohoto se dá usuzovat, že vlastně hlavní bude doložit propojenost farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert a tedy to, že farma nesplňovala definici malého a středního podniku.
Ty už jsi říkala, jak obsáhlý ten spis je, 23 tisíc stran, 60 svazků. Jsou nějaké lhůty nebo dá se odhadovat, kdy Jaroslav Šaroch dospěje k nějakému dalšímu rozhodnutí?
Tak v této fázi se to skutečně nedá vůbec odhadnout, protože dozorující státní zástupce se teď musí seznámit detailně s tím rozhodnutím Pavla Zemana a od toho se pak bude odvíjet jeho další postup. Musí uložit nějaké pokyny policistům, kteří budou doplňovat důkazy nebo budou dělat další úkony v rámci toho vyšetřování. A oni si pak také sami řeknou, kolik času potřebují na to došetření. A až poté bude zase žádat Jaroslav Šaroch o prodloužení lhůty pro ukončení toho vyšetřování. A ty lhůty tedy nastavuje vrchní státní zastupitelství v této věci.
Říká pro tuto chvíli Kristýna Guričová, kolegyně redaktorka našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Zatím naslyšenou.
Díky, zatím naslyšenou.
Já už se obrátím k našim politickým hostům tohoto speciálu Radiožurnálu. Začnu v Jihlavském studiu Českého rozhlasu, kde je místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Pane Šmardo, vaše ČSSD vládne v koalici s hnutím ANO. Co pro vás to dnešní rozhodnutí nejvyššího státního zástupce znamená? Mění se něco?
My se vracíme tím dnešním rozhodnutím zpátky do té nepříjemné situace, ve které jsme byli na začátku vládnutí této vlády. To znamená, že jsme ve vládě s trestně stíhaným premiérem. Pan premiér je podezřelý ze závažné hospodářské trestné činnosti. Ty kauzy jsou velmi závažné a vláda s tím má velký problém. Tahle vláda se už delší dobu snaží pomáhat České republice, navazuje na činnost předchozí vlády. Jana Maláčová prosazuje sociální program, chystá důchodovou reformu, kterou by měla brzy představit. Podařilo se navýšit rodičák. Jan Hamáček zajišťuje práci ministerstva vnitra, navýšil platy policistům, nakoupil jim nová auta, dal do pořádku hasičský záchranný sbor, jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě, takhle bych mohl pokračovat. A práce všech těchto lidí samozřejmě je znehodnocována těmito kauzami, protože tady po celou dobu vládnutí nemluvíme o ničem jiném, než o různých kauzách, které jsou spojeny s tím, odkud pan premiér a jeho firmy čerpají peníze. Pro nás je to velký problém. Nicméně myslím si, že nedá se vyřešit tím, že řekneme, tak my všechnu tu práci našich lidí hodíme do koše a protože pan premiér má problémy, který není schopen vyřešit, tak my z té vlády odejdeme a přestaneme dělat práci, za kterou chceme, aby nás lidé hodnotili.
Pokud se tedy nedá vyřešit takhle, jak říkáte, tak jak ho chcete řešit?
Já si myslím, že hnutí ANO se musí rozmyslet, zda skutečně jedna osoba v čele vlády je pro ní důležitější než celý koncept tohoto hnutí.
Hnutí ANO. Dobře, říkáte hnutí ANO si musí rozmyslet, budete tedy tlačit hnutí ANO k tomu, aby si to rozmyslelo nějakým způsobem?
Hnutí ANO vzniklo jako protestní hnutí. V době, kdy vznikalo, tak já jsem rozuměl těm náladám ve společnosti, které po 20 letech střídání vlád tradičních stran byly ti lidé rozhořčení, chtěli nějakou změnu. A uvěřili tomu nejdřív, že tu změnu přinesou Věci veřejné, potom uvěřili tomu, že je přinese hnutí ANO. Dnes vidíme, že ten problém nebyl v názvech těch stran, nebyl v těch stranách samotných, ale že ten problém je v lidech, kteří mají své kořeny v 80. a v 90. letech. A je úplně jedno, jestli stáli na straně politiků nebo na straně podnikatelů, kteří těch politiků v tu dobu zneužívali.
Pane místopředsedo, omlouvám se, ale neodpovídáte úplně na moji otázku. Budete tlačit na hnutí ANO, aby nějakým způsobem zareagovalo, aby změnilo osobu v čele vlády?
Já věřím, že v hnutí ANO se najde dostatek lidí, kteří si vzpomenou na étos, kterým to hnutí vznikalo, a nenechají ho znehodnocovat tím, že dneska celá ta vláda je vlastně rukojmím těchto kauz. Tak já doufám, že hnutí ANO k tomu dojde samo. Pokud ne, budeme je na to upozorňovat. Budeme je upozorňovat na to, že tato vláda má důležitější starosti, než skutečně jsou kauzy jednoho jediného člověka.
Kdy začnete upozorňovat a jak to upozorňování bude vypadat?
Tak já osobně na to upozorňuji delší dobu dokonce. Myslím si, že občas si to za to trošku schytávám. Já nevím, jestli jste si toho všiml. A budu na to upozorňovat dál. Já doufám, že i ostatní členové sociální demokracie. Já zatím nevím,
pardon, že do toho skáču úplně asi o to, jestli já jsem si toho všiml nebo ne, ale o ten výsledek. Ten výsledek je, že dnes po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce máme trestně stíhaného předsedu vlády.
Dobře, ale já... To je odpovědnost hnutí ANO a sociální demokracie má svoji odpovědnost. Jakoby v sociální demokracii, když se ukázalo, že měla premiéra, který měl podobné problémy, i když v menším rozsahu, jako má dneska Andrej Babiš, tak ho dokázala vyměnit, dokázala vyvodit vlastní politickou odpovědnost, dokázala se zachovat jako dospělá politická strana a zvládla tenhle svůj problém vyřešit a vládnout dál. Konec konců pan Babiš si to pamatuje, on tehdy se Stanislavem Grossem byli poměrně kamarádi, čili si tu dobu pamatuje a určitě to s ním prožíval. Sociální demokracie ve chvíli, kdy v té situaci byla, tak se tímhle způsobem dokázal k tomu postavit.
Pokud hnutí ANO se tak
vyřešit. Dneska je to na hnutí ANO, my to za ně
nebude neděláme. Chtět postavit. Přijdete s nějakým ultimátem?
No, to je jejich odpovědnost vůči jejich voličům.
Dobře, ale vy jste členem té vlády, vy jste na začátku říkali, jak ty jako ČSSD a vy jste místopředsedou ČSSD. Vy jste na začátku říkal, že ty kauzy pana premiéra komplikují činnost vlády. Ostatně ve stejném smyslu se dnes vyjádřil i váš stranický předseda Jan Hamáček. Pokud hnutí ANO to nebude řešit, tak jak teď o tom mluvíte, co budete vy dělat dál?
Pro naše ministry je důvodem k tomu, aby my jsme je stáhli z vlády to, že oni přestanou dobře dělat svoji práci. Pokud Jana Maláčová neprosadí rodičák, pokud Jana Maláčová nepředstaví během nějaké doby důchodovou reformu, tak je to pro sociální demokracii důvod k tomu, aby ji stáhla z vlády. Ale my nebudeme úspěšnou ministryni, která tady maká a pracuje ve prospěch občanů naší země, taky nebudeme stahovat proto, že pan premiér je obviněn z hospodářské trestné činnosti.
To znamená, že
nedávalo žádný smysl,
pardon,
to bylo pro hnutí ANO.
I když Andrej Babiš zůstane v čele vlády, tak sociální demokracie v té vládě zůstane také. Chápu to dobře.
Já jsem byl proti tomu vstupu do vlády, dlouhodobě jsem ho kritizoval. Na druhou stranu jsem týmový hráč a já musím respektovat to, že sociální demokracie nemůže vystupovat z vlády každých 14 dní. My jsme o tom třikrát hlasovali, třikrát těsně zvítězila varianta ve vládě zůstat a dneska z toho našeho rozhodnutí, za které jsme zaplatili tvrdou politickou daň, tak musíme vytěžit maximum ve prospěch lidí v téhle zemi. To není žádná legrace. My nemůžeme se chovat nezodpovědně. V tuto chvíli je především potřeba, aby se zodpovědně zachovalo hnutí ANO.
Říká zatím místopředseda ČSSD Michal Šmarda. My už bychom měli být ve spojení poslanecké sněmovně ve studiu Českého rozhlasu také s poslankyní hnutí ANO Helenou Válkovou. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Paní poslankyně, já nevím, jestli jste slyšela to, co říkal před chvílí pan Šmarda, ale on se vyslovil v tom smyslu, že by hnutí ANO z toho dnešního rozhodnutí nejvyššího státního zástupce mělo vyvodit nějaké závěry a mělo by uvažovat o změně v čele vlády. Bude o tom hnutí ANO uvažovat?
Tak já nevím, já mám jiný názor, protože si myslím, že hnutí ANO už v tomhletom směru se konzistentně chovalo v minulosti a pan nejvyšší státní zástupce to také dneska řekl. Tady existuje princip presumpce neviny a pokud tedy pan nejvyšší státní zástupce dospěl k rozhodnutí, že ruší zastavení trestního stíhání a vrací to do přípravného řízení, které je neveřejné, takže konkrétní okolnosti nejmenoval. To zrušení jenom řekl, že v podstatě to spočívalo v tom, že nebyly úplné ty důkazy, to dokazování a že je třeba jej doplnit, ale zdůraznil, že nikde není řečeno, že to neskončí stejně, to znamená zastavením trestního stíhání, ale samozřejmě je zde i eventualita, že dojde k podání obžaloby, tak za této situace by bylo velmi předčasné dělat nějaké politické závěry. Vždyť to může skončit úplně stejně. A já naopak jsem si velmi cenila toho, jak to jasně a srozumitelně vzkázal veřejnosti. Pozor, nikde se neříká, že tato věc skončí podáním obžaloby, Ale abych byl pevně přesvědčený o tom, že jde o naprosto zákonné rozhodnutí se všemi náležitostmi, mezi které jistě patří i úplné prokázání všech okolností pro a proti, tak to vracím ještě do přípravného řízení.
Teď tedy Helena Válková policie. Citovala nejvyššího státního zástupce.
Ano,
paní Válková,
já si myslím, že to řekl velmi dobře, velmi výstižně a srozumitelně.
V tomto směru poslanecký klub ANO je naprosto jednotný, nebo je tam někdo, kdo by třeba měl názor, že není úplně ideální mít v čele vlády trestně stíhanou osobu?
Pokud tam takový poslanec nebo poslankyně je, já ho neznám a nevím o něm, ale nikdy nevíte, co si lidi myslí. Já se mnou o tom nikdo v tomto duchu, jak vy naznačujete, nehovořil.
A nahlas to nikdy na žádném jednání poslaneckého klubu třeba nikdo z vašich kolegů neřekl?
Já jsem nebyla úplně na všech jednáních poslaneckého klubu, nikdy jsem to neslyšela, to bych mohla odpřísáhnout.
Říká Helena Válková, poslankyně hnutí ANO. Pojďme také k pohledu opozice. V Senátu je senátor zvolený za Českou pirátskou stranu Lukáš Wagenknecht. Z vašeho pohledu, pane Wagenknechte, mění se tím dnešním rozhodnutím nejvyššího státního zástupce něco zásadně, anebo se prostě a jednoduše vracíme jenom o 3 měsíce zpátky?
Tak já bych to vzal v té rovině politické. Tady bych rád komentoval, že jsme úplně v bizarní situaci už mnoho měsíců, kdy máme trestně stíhaného, teďka obviněného premiéra. Jsme asi jediný stát v Evropě, nevím, i v tom vyspělém světě si myslím. A podle mě názor to není normální, aby nebyla jedna politická strana schopná vygenerovat někoho, kdo trestně stíhaný v této straně není. A teďka bych se zaměřil na tu druhou část, ta se týká toho samotného rozhodnutí dnešního. Já jsem to teda asi nevnímal úplně stejně jako paní poslankyně. Já jsem pochopil to, že část toho rozhodnutí byla nezákonná, vzhledem k několika věcem, které říkala vaše kolegyně na začátku. Takže my v tuto chvíli víme, že pan Šaroch s panem Erazímem rozhodli nezákonně, což mám z toho velkou radost, protože aspoň teďka mám nějakou větší důvěru v naší justici, protože my jsme měli tady minulosti nějaké komentáře. Myslím, že i paní poslankyně, že to skončí, nakonec to skončilo v nějaké fázi, opět se to vrací zpátky do hry. Ale co je hlavní, já jsem měl největší obavy z toho, že budeme tady u nás popírat vlastně právo, které je na té evropské úrovni. A já to říkám už několik let pořád dokola. Tady je zásadní věc. My už víme, že kauza Čapí hnízdo je prokázaný dotační podvod. Konstatovala to Evropská komise a její úřad, který to má na starosti, a jediný toto může konstatovat vzhledem k evropskému právu. A my tu pak máme nějaké evropské dokumenty, je to nařízení k ochraně finančních zájmů, dříve to byla úmluva dokonce o fungování Evropské unie a ta říká, že pokud tady máme prokázaný evropský dotační podvod, tak u nás musí být stíhaný. Není možné, aby stíhaný nebyl. Což se konečně vrátilo zpátky, takže v tuto chvíli mám větší důvěru v to, že to nebylo nějakou formou, jak to říct, komunikováno dříve, jak paní Válková o tom ví asi víc nejspíš. Já v tuto chvíli mám větší důvěru v to, že opravdu se bude dodržovat i ta evropská úroveň. A prokázaný dotační podvod pana premiéra, který zároveň má i jiné kauzy, protiprávně čerpá dotace, je opět na stole tak, aby bylo transparentně prošetřena a dotažena do konce.
Já poprosím o reakci paní Válkovou.
Ano, tak já jsem velmi ráda, že mám tu možnost té reakce, protože to jsme četli asi úplně jiné dokumenty. Já to zdaleka neinterpretuji tak, jako pan senátor Wagenknecht, také jako členka mandátového imunitního výboru, jsem měla možnost, a na to zřejmě narážel, ve svém vyjádření se seznámit v době, ale více než před rokem, se spisem, tehdy samozřejmě méně úplným, a tenkrát jsem si nahlas povzdechla mediálně, ale musela jsem dodržet mlčenlivost, kterou dodržuji i teď, takže nebudu mluvit o těch okolnostech, které mě tam a důkaze chyběly, že takhle asi teda to opravdu neobstojí na podání obžaloby. A teď k tomu akorát nejvyšší státní zástupce doplnil a teď to neobstojí ty okolnosti, které tam jsou a důkazy, teda prokázané skutečnosti, ani na to zastavení. Takže v tom je ta nezákonnost. Takže ono, když se řekne nezákonnost, tak to vypadá strašidelně. Ale ta nezákonnost je v tom, že nejvyšší státní zástupce naprosto v intencích toho svého mimořádného kasačního oprávnění, podle paragrafu 74 a myslím, že to je, trestního řádu říká, já mám prostě pochybnosti, že to není úplné a tím pádem, protože pro zákonné rozhodnutí je důležité, aby to bylo úplné, to vracím do přípravného řízení, takže i já jsem ráda, že jakékoliv pochybnosti se odstraní, ale nevidím to dramaticky, tak jak to vidí pan senátor. A pokud
tak,
je ještě
já vás, poznám, já vás přeruším, paní poslankyně, protože půjdeme dál. On totiž nejvyšší státní zástupce rozhodl o tom, že premiér Andrej Babiš a manažerka Čapího hnízda Jana Majerová budou znovu trestně stíháni, ale on v tom může být ještě jeden háček. Andrej Babiš je totiž poslancem, má imunitu a je otázkou, jestli v případě, kdy nejvyšší státní zástupce zrušil už pravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání právě u poslance, by toho poslance neměla znovu vydat k trestnímu stíhání poslanecká sněmovna, jestli stačí už to minulé vydání. Než dám slovo politikům, tak po telefonu oslovím profesora ústavního práva z Právnické fakulty Karlovy univerzity Jana Kyselu. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Pane profesore, bude muset státní zástupce znovu žádat o vydání Andreje Babiše poslaneckou sněmovnu?
Já myslím, že záleží na tom, jak se tu situaci vyhodnotí. Podle mého soudu by to nutné nemuselo být, protože to, co nejvyšší státní zástupce udělal, bylo, že zrušil to rozhodnutí pro protizákonnost. Takže mně by se zdálo, že je možné, poté co bylo odstraněno protizákonné rozhodnutí, vrátit se do stejné procesní fáze, do které jsme se nacházeli předtím. A to je fáze, kdy rozhodla poslanecká sněmovna o tom, že může být konkrétní osoba poslance Andreje Babiše stíhána za určitý skutek. Nezdá se mi tedy bez dalšího nutné, aby o tom poslanecká sněmovna rozhodovala znovu, ale je pravda, že nemáme žádné konkrétní vodítko v ústavě či v trestním řádu, které by nám tu odpověď poskytovalo. Záleží tedy na tom, jak tu úvahu strukturujeme. Podle mého soudu základním principem je rovnost občanů před zákonem. Toho pro mě plyne, že by otázky imunity měly být vykládány spíše restriktivně než extenzivně a pak bych se v zásadě dostal tam, kde už jsem byl, tak jak jsem o tom mluvil před chviličkou. Pakliže už ta konkrétní osoba byla vydána k trestnímu stíhání pro určitý skutek, tak se mi zdá, že není nezbytně nutné, aby se to dělo znovu, ale může být státní zástupce jiného názoru, může být i ta obviněná osoba jiného názoru a potom trestní řád poskytuje možnost, aby v takové pochybnosti rozhodl nejvyšší soud, jak vlastně na rozsah imunity hledět.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, kdo by o tom rozhodl. Chápu tedy dobře, že v prvním kole ten příslušný státní zástupce, to znamená pan Šaroch, a proti tomu je opravný prostředek k nejvyššímu soudu, je to tak?
V zásadě to tak je, pan státní zástupce tedy buď bude pokračovat trestní stíhání, tak jako kdyby se nic nestalo, smím-li to tak říci, anebo usoudí, že k pokračování trestní stíhání se musí znovu obrátit na poslaneckou sněmovnu, protože ho nebude vnímat jako pokračování, ale něco jako obnovení. A to záleží tedy na něm. Ve chvíli, kdy řekne, že se obrací na poslaneckou sněmovnu, tak si to musí řešit poslanecká sněmovna. Ve chvíli, kdy řekne, že se na poslaneckou sněmovnu neobrátí, tak do hry vstupuje ta obviněná osoba, která může být právě jiného názoru a byla-li by jiného názoru, tak se může obrátit na nejvyšší soud a nejvyšší soud má tady takovou zvláštní výkladovou pravomoc ve věcech rozsahu imunity a na základě toho, co by nejvyšší soud řekl, tak by se potom postupovalo dále.
Říká profesor ústavního práva z Právnické fakulty Karlovy univerzity Jan Kysela. Díky, naslyšenou.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Ještě se omlouvám, že to telefonické spojení nebylo úplně kvalitní. Obrátím se zpátky do poslanecké sněmovny na poslankyni hnutí ANO Helenu Válkovou. Podle vás měla by sněmovna znovu rozhodovat o vydání nebo souhlasíte s panem profesorem, že to stačilo už minule?
No, tam byl ten konjunktiv u toho vyjádření, to znamená ten podmiňovací způsob a nebylo to řečeno, jako je to jediný možný správný výklad. Já první moje spontánní, když jsem slyšela tu tiskovou konferenci, jsem si říkala, aha, takže budeme muset znovu vydávat nebo nevydávat. Pak jsem si uvědomila také s kolegy, když jsme to neformálně diskutovali, protože jako právníci nás to samozřejmě zajímá, tak jsme si říkali, no počkáme, jak se k tomu postaví pan státní zástupce samozřejmě, ale musíme být na to dobře připraveni. Tak jsem se tady pídila, jestli už takovýhle nějaký případ byl, nebyl. Pak jsem se ptala po judikatuře, zatím jsem žádnou k tomu nenašla. Takže potud souhlasím naprosto s tím, co řekl pan profesor Kysela, že si to budeme muset vyřešit sami a v případě, že to řešení třeba obhájci obviněného budou považovat za nikoliv ideální, nebo když dojde k nějakému sporu, že bude za nás ten výklad potom nakonec provádět nejvyšší soud. Zatím je to zřejmě předčasné, určitě nebudeme vyvíjet nějaké aktivity sami od sebe, ani nemůžeme.
Dobře, říká zatím poslankyně hnutí ANO Helena Válková. Přesuneme se do Jihlavy za Michalem Šmardou, místopředsedou ČSSD. Pane Šmardo, podle vás měla by sněmovna znovu rozhodovat o vydání pana Babiše?
to musí rozhodnout odborníci a rozhodne to státní zástupce, pokud se to nebude obviněnému líbit, tak proti tomu dá nějaký protest.
Podle Takže vy na to nemáte naprosto, jako strana já nějaký silný názor.
Já na to mám silný názor a mám na to silný názor, že tohle už musí skončit. My se tady půl hodiny bavíme o tom. Opozice vystupuje jako strana, která žaluje. Vládní politici, teď paní Válková, předtím paní ministryně Dostálová, předtím paní ministryně Schillerová, vystupují jako obhájci pana Babiše v nějaké jeho kauze. To je naprostá degradace politiky, kdy místo, aby jsme řešili věcná témata, která trápí Českou republiku, trápí lidi v zanedbaných regionech, ve strukturálně postižených regionech, tak řešíme osobní problémy jednoho člověka. Jestliže jsme mluvili...
Dobře, vy říkáte, že to musí skončit, tím se vracíme k tomu, ale o čem jsme mluvili na začátku, vy jste říkal, že žádné ultimátum dávat nebudete, že pro vás je důležité, abyste byli ve vládě, při tom, co jsme slyšeli od paní Válkové, že prosazujete program, to jste říkal, a že je důležité prosazovat svůj program ve vládě. To jste
Já jsem řekl, že pokud by Jana Maláčová, Jan Hamáček a další přestali plnit program sociální demokracie, tak je to důvod k tomu, aby jsme je z té vlády stáhli. My je přece nemůžeme trestat za problémy pana Babiše, to nedává žádný smysl. Já jsem chtěl říct jinou věc. Já jsem chtěl říct to, že my se tohoto velkého problému můžeme zbavit jinak. My pana Babiše toho střetu zájmu můžeme zbavit tím, že společně prosadíme, aby se skutečně v České republice přestali dotovat velké výdělečné firmy. Aby se skutečně dotovaly firmy ve strukturálně postižených regionech, aby se budovala tahle infrastruktura na Vysočině, na Bruntálsku, v severních Čechách.
A tohle navrhne,
a začínající firmu.
A tohle navrhne ČSSD?
Tohle je to, co já osobně chci v sociální demokracii dlouhodobě prosazovat a věřím, že se mi to podaří, aby to byl jednotný postoj sociální demokracie.
Posloucháte speciál radiožurnálu věnovaný nejen dnešnímu rozhodnutí nejvyššího státního zástupce ve věci Andreje Babiše.
Speciál radiožurnálu.
Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o tom, že bude v kauze Čapí hnízdo znovu stíhán premiér Andrej Babiš a manažerka farmy Čapí hnízdo Jana Majerová, přichází 5 dní potom, kdy do České republiky dorazil finální audit Evropské komise o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Úřady ten audit stále nezveřejnili, ale v médiích už se objevily některé informace, které v něm jsou. Ve studiu opět vítám kolegyni Kristýnu Guričovou z našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Ta i záležitost kolem auditu dlouhodobě sleduje. Do jaké míry v tuto chvíli víme, co v tom auditu, který přišel v pátek z Bruselu, je?
Tak z těch pasáží, které se dostaly na veřejnost, víme, že Evropská komise potvrdila, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Už ve svých předběžných závěrech, které poslala do Česka na jaře, konstatovala, že Andrej Babiš nadále ovládá holding Agrofert, který v únoru 2017 vložil do svěřenského fondu, aby se právě vyhnul tomu podezření ze střetu zájmu, aby zpřetrhal ty své vazby na holding Agrofert. A audit uvádí také částku, kterou by tedy Česko mělo vracet za porušení evropské legislativy i toho českého zákona o střetu zájmu do unijního rozpočtu. A jenom teda připomenu, že jde teprve o první z auditů, který kontroloval peníze vyplacené z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu, jde tedy o peníze rozdělované ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem práce. A ještě se čeká vlastně na druhý audit, který zase řešil zemědělské dotace.
Když zůstaneme u toho prvního auditu, kolik peněz by se mohlo do unijního rozpočtu vracet? Víme to přesné číslo, protože během včerejška se objevovaly různé cifry.
My jsme získali pasáž, ve které se píše, že Evropská komise požaduje vrátit skoro 284 milionů korun, které od února 2017 získal na dotacích holding Agrofert a které Česko vyplatilo v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Takže tato částka jsou peníze jenom za porušení toho zákona o střetu zájmu. A o další peníze by pak Česko mohlo přijít právě kvůli různým chybám v kontrole a činnosti evropských fondů. Už by šlo tedy o nějaké pokuty za systémové chyby, které se právě odhalily při kontrole dotací pro holding Agrofert. V té předběžné zprávě auditoři uvedli, že ty chyby za poslední dvě programovací období odpovídají částce 451 milionů korun. A jestli tato částka teda odpovídá i té sumě vyčíslené v té finální zprávě, to tedy zatím nevíme.
Ten audit zatím zůstává tajný, proč?
Tak ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová se odvolává na to, že ta komunikace s Evropskou komisí je v režimu neveřejné, že Celý ten audit by se měl uchovat v utajovaném režimu. Dokonce nám včera během tiskové konference ukazovala průvodní dopis, kde se vlastně o tom přímo píše, že to je neveřejný režim. Na druhou stranu ministrině Dostálová už vlastně se nechala slyšet, že ty závěry Evropské komise bude Česko rozporovat, že se bude bránit do posledního dechu. I premiér Andrej Babiš říkal, že pro něj Evropská komise není autorita, že vlastně to její nařízení nebo ty doporučení se nebudou respektovat. Samozřejmě to zveřejnění požaduje opozice, především pravicová opozice, alespoň ne-li teda celého auditu, tak alespoň těch hlavních závěrů. A stejně tak my jako novináři jsme paní ministrně chtěli, aby nám třeba aspoň ona svými slovy přeříkala dvě věty, ty zásadní sdělení, které v auditu jsou. Podobně to vlastně takhle udělalo na jaře i ministerstvo zemědělství, když vlastně řešilo ten druhý zemědělský audit, tak uspořádalo tiskovou konferenci, kde tedy pouze konstatovali to základní ujištění, že tedy podle předběžných závěrů byl Andrej Babiš ve střetu zájmu. Jinak ten dokument resort Dostálové rozeslal i všem auditovaným subjektům, tudíž ten dokument je i na pražském magistrátu a právě Piráti, kteří stojí v čele hlavního města, nyní řeší se svým právním odborem, jestli by bylo možné najít nějakou právní kličku a ten dokument celý zveřejnit.
Říká redaktorka serveru iRozhlas.cz Kristýna Guričová. Díky naslyšenou.
Díky naslyšenou.
Hosty speciálu Radiožurnálu zůstávají poslankyně hnutí ANO Helena Válková, místopředseda ČSSD Michal Šmarda a senátor zvolený za Českou pirátskou stranu Lukáš Wagenknecht. Já se teď obrátím do poslanecké sněmovny na paní poslankyni Válkovou. Je ano. V zájmu hnutí ANO, aby byl ten audit co nejdřív zveřejněn?
Tak já, jestli dovolíte, tak protože nejsem opravdu ekonom a specialista
ne,
na
prosím,
evropské dotaci,
můžete odpovědět na tu otázku, jestli je ve vašem zájmu, aby se ten text zveřejnil?
Ano, já vám právě odpovídám. Tak se právě budu držet toho slovíčka confidential, což je v tom průvodním dopise použito, to znamená důvěrný. A já třeba jsem doporučila, abychom se zeptali, co to confidential v tom evropském kontextu smyslu slova je, protože to není termín, samozřejmě to každý ví, je to anglický termín, používá se pro vyjádření určité důvěrnosti.
A tu odpověď z Bruselu už
a
máte?
A tu odpověď já neznám, já ji teda nemám. Já jsem jenom říkala, že bylo dobré ji znát a pak jsem se dočetla v médiích, že s podobným vlastně úkolem, respektive s podobnou otázkou tam odjeli Piráti, že se chtějí zeptat, jak, do jaké míry je ta důvěrnost taková, že je třeba sankcionována, když se poruší. Proč to říkám? Protože já si osobně myslím, že samozřejmě my využijeme všech, asi kdo by nevyužil za Českou republiku, právních prostředků vysvětlit, že tady jde o určité nesrovnalosti. V minulosti taky musela Česká republika vracet třeba za to období 15 let 35 miliard korun a toto se skutečně relativně typický jev, takže my využijeme těch právních možností se ohradit, ale proto si nemyslím, že bychom se museli třást před tím, aby se nezveřejnil ten obsah. Ale na druhé straně jako právník říkám, já chci před tím také mít jistotu, že confidential neznamená závazný zákaz cokoliv zveřejňovat, než Česká republika pošle vyjádření do Bruselu. Já to opravdu nevím.
Pane místopředsedo ČSSD Michale Šmardo, podle vaší strany měl by být ten audit zveřejněn a pokud ano, co proto jako vládní strana děláte?
Já jsem přesvědčen o tom, že ten audit musí být zveřejněn v nejbližším možném termínu, jakmile to bude právně bezpečné. V tu chvíli musí být zveřejněn, nesmí být tajen ani o minutu déle. A především musí být zcela transparentní a veřejná příprava těch odpovědí na ty otázky, které se tam kladou. V tuhle chvíli se tady jedná o jakýsi spor mezi Evropskou komisí a společností Agrofert a pro nás je důležité, aby v tomhle sporu vláda České republiky a orgány České republiky hájily výhradně zájem České republiky. To znamená ani Evropské komise, ani společnosti Agrofert.
Máte pocit, že to tak je z těch včerejších vyjádření paní ministrině Dostálové, která mluvila o tom, že Česká republika to bude rozporovat, že bude proti těm závěrům, tak je to zájem České republiky podle vás?
Nebo je to zájem rozpor v tom, že říká na jednu stranu, že to nečetla, ale na druhou stranu, že je to špatně a bude to rozporovat, jo? Čili já tomuhle nerozumím, to bych potřeboval vysvětlit. nicméně možná reagovala v nějakých emocích a měla informace z médií, protože vím, že prokazatelně říkala, že to nečetla a že vůbec neví, co je tam napsáno.
Dobře, já se zeptám jinak.
Zároveň pokud se, ale říkala, pokud se potvrdí, že to bude rozporovat. Čili já
pokud se potvrdí ty závěry, z vašeho pohledu místopředsedy vládní strany, jak by měla postupovat Česká republika? Měla by proti tomu textu bojovat, obrátit se případně třeba až na soud?
Ale já si myslím, že ani v minulosti tak to nepostupovala. Společnost Agrofert je společnost jako každá jiná a vláda bude důvěryhodná teprve tehdy, když v tomhle případě bude postupovat analogicky jako v podobných případech v minulosti. Toto není problém České republiky jako takové, toto je problém jedné konkrétní firmy, u které si nejsme úplně zcela jistí v současné době, komu patří.
Senátor zvolený za Českou pirátskou stranu Lukáš Wagenknecht už včera v interview České televize říkal, že není problém ten audit zveřejnit. Z čeho vycházíte?
Já se k tomu velice krátce vyjádřím, abych řekl ještě nějaké další dvě věci, protože tady padají hodně věci, které nejsou pravdivé podle mě. K tomu zveřejnění já mám stanovisko evropské ombudsmanky, která přímo mě se vyjádřila, že tady je extrémní veřejný zájem, protože jde o pana premiéra a ty informace by měly být zveřejněny i okamžitě po dokončení auditu. Stejně tak to konstatoval Evropský parlament v rámci závazné rezoluce, kde uložil Evropské komisi, aby po dokončení ty závěry zveřejnila. Já si myslím, že by mi jednou dvou dnů se to vyřeší, já už nějaké kroky jsem tady zaujmul a myslím, že se všichni musíme shodnout, že ta transparentnost je velice důležitá. Není důležitá.
Můžete naznačit, jak se to vyřeší? Je to tak, že vy dostanete také ten závěr a zveřejníte ho vy?
Přesně tak řeší to už pan Hřipa, uvidíme, jak to dopadne, počkejme do zítřka, nebudu tady předbíhat ty kroky, aby jsme neformulovali dopředu jakoby na veřejnosti, než budou formálně.
Vy máte poručeny. Nějaké informace od pana Hřiba? Už k něčemu dospěl v Bruselu?
Ne, nemám, a jestli ale můžu velice rád bych zareagoval na jinou věc, která tady padla, se týká těch dalších postupů k tomu samotnému auditu. Tady se řeší, jestli se bude dávat něco k soudu nebo nebude. Já bych velice rád zmínil, a já to opakuji všude, že pokud to Česká republika udělá v zájmu Agrofertu a pana premiéra a jeho firem, co se stane? My o ty peníze nezvratně přijdeme. Pokud se bude Česká republika soudit o těch 400 nebo 500 milionů korun, ten soud bude trvat 2 roky, rok a půl, 3 roky a ukončí se nám to programovací období. To znamená, že pak už nebude možné ty peníze, o které stejně přijdeme, protože Evropský soud v 98% případů rozhoduje ve prospěch komise v těchto případech. My o ty peníze přijdeme a nebudeme moct dát na jiné projekty, na dálnice, mateřské školky, cokoliv jiného. Takže pokud toto paní ministryně Dostálová udělá a dá to k soudu, tak připraví českého daňového poplatníka o 500 miliardy korun. A jestli ještě můžu jednu věc zmínit, a taky tady padá v tom prostoru, a je to nepravda. Tady se operuje ze strany jak vládních politiků i politiků některého hnutí informace, že Evropská komise nemá právo v rámci ověřování svých auditů nakládat s českým právním řádem a vykládat nějaké dopady. Já tady mám přímo a můžu i citovat nařízení, které se toho týká, je to nařízení 1303/2013, takzvané obecné nařízení, které v článku 6 přímo říká, operace, které jsou podporované z fondu ESI, to jsou ty, které v tuto chvíli řešíme, jsou v souladu s platným právem Unie a členských států, které se týkají jeho uplatňování. Jinými slovy, Evropská unie musí u jakékoliv projektové žádosti a dotační, kterou ověřuje, ověřovat jak evropské právo, i to české. Takže to, co říká paní ministryně Dostálová, pan ministr Havlíček, pan premiér, paní Schillerová, jsou prachprosté lži. Opravdu tady ty dokumenty jsou...
Říká senátor Lukáš Wagenknecht, reagovat chce Michal Šmarda, místopředseda ČSSD.
Já se omlouvám, ale my jsme znovu v té samé situaci. Teď by reagovala paní Válková, začal by pana premiéra hájit Agrofert. Prostě tohle je přece k ničemu. My nemůžeme v politické debatě jít tak, že opozice žaluje a hnutí ANO hájí. My prosím musíme se vrátit k normálním tématům. Nedávno pan premiér Babiš říkal, že si už zhání papíry na důchod, jenom je nemůže najít, že odejde do důchodu a skončí. Ale tím neskončí ten problém, který máme. My prostě jsme jako Česká republika připomněla to, že využíváme evropských peněz proto, aby jsme z nich dotovali ty největší a nejúspěšnější firmy. Místo toho, aby jsme je investovali tam, kde jsou skutečně potřeba.
Říká Michal Šmarda, vy už jste to říkal před chvílí, slyšeli jsme i komentář.
Ale netýká se to jenom pana Babiše, já jsem tím chtěl říct, že to není žádný antibabiš, to je prostě proto, aby ty peníze šly skutečně potřebným a nešly lidem, kteří je prostě nepotřebují. A je jedno, jestli se jmenuje Babiš nebo Bakala nebo třeba Kellner, o to tady dneska přece nejde. A na tomhle bychom se měli zhodnout napříč politickým spektrem.
Helena Válková, ten rozhovor je zvláštní v tom, že každý sedíme někde jinde, takže někdy slyšíte i komentáře a nikdo se nevidíme. Paní Válková, já se vrátím k tomu, co před chvílí říkal pan senátor Wagenknecht, že pokud se Česká republika proti tomu auditu, pokud tedy je v něm to, co čteme v médiích, pokud se bude bránit u soudu, tak uběhne čas a o ty peníze definitivně přijdeme. Co vy na to? Není v téhle situaci taktičnější pro Českou republiku to vlastně přijmout?
Víte, co já na to? Já v každém případě nepřijímám tohle tvrzení, že pan Wagenknecht ví víc než soud. Pan Wagenknecht vychází z toho, že nám tady říká, že v drtivé většině případů vyhrává Evropská komise. Pan Wagenknecht nespecifikuje a nekonkretizuje konkrétní případy, které se tam řeší. Já opravdu u obou kolegů postrádám, bych řekla, tu kompetentnost a vidím tam, já se omlouvám, kterou já vidím v konkrétním vyjádření a naopak tam slyším zjednodušená populistická politická tvrzení, že se máme věnovat potřebným. Já jsem současně zmocněnkyní pro lidská práva a věřte mě, že mi to taky nebaví. Radši bych řešila situaci v Janově a v Chánově, než tady seděla a znovu říkala to, co jsme slyšeli už před 2-3 rokama. Takže jsme zajedno jenom v jednom. Transparentnost, důvěra v právní stát, důvěra ve státní instituce, které to dořeší a které budou postupovat striktně v souladu s právem. Věřte mě, že já teda rozhodně nehlájím pana Babiše nebo pana nebo firmu Agrofert, to ještě neznamená, když jsem členkou hnutí ANO, že se mi líbí úplně všechno. Mně se taky některé věci nelíbí, tak ale jdu za premiérem a chci, aby to třeba v té oblasti základních ochrany základních lidských práv, že bychom ještě více měli dbát na to. A teď například, když jsem ho upozornila na situaci v Janově, tak to začal řešit a doufám, že to dotáhne tím směrem, který by tato lokalita sociálně vyloučená potřebovala, čili já bych více...
Dobře, paní poslankyně, pojďme se vrátit k tomu auditu.
No,
když
se vyloučeně ryze politické rovině, kterou teda myslím si,
Já se ale chci vrátit i k té právnické a možná praktické. Když vezmeme to, o čem mluvil pan Wagenknecht, 98% sporů podle něj vyhrává Evropská komise. Tady v případě těch auditů vlastně už v jednom kole neuspěly české argumenty, protože naše úřady už připomínkovaly tu předběžnou verzi. Podle všeho to vypadá, že ta výsledná verze auditu je stejná a že ty naše připomínky nebo české připomínky nebyly brány v úvahu. A k tomu přichází to časové hledisko, že pokud se to bude táhnout dál a prohrajeme, tak ty peníze zkrátka nedostaneme, zatímco pokud bychom teď se domluvili, tak ty peníze můžou jít na jiné evropské projekty. Není v téhleté situaci opravdu taktičtější ustoupit?
No, to by bylo taktičtější ustoupit, pokud by to tak skutečně bylo. Já
a
nemám
co na tom
nikde
není
záruku,
pravda?
Že je to... No, sám pan Wagenknecht říkal, že ho překvapilo, že paní ministryně Dostálová neví, co tam v těch materiálech je, ale říká, že je bude rozporovat. O to méně to vím já. Jak se mě můžete vůbec zeptat, pane redaktore, na něco, kde já postrádám základní informace, postrádají více lidí, ale už tady z toho děláte závěr a chcete ode mě slyšet, jestli by nebylo lepší v takovém případě to v podstatě vzdát, uznat chybu, vrátit peníze a využít ty dotace. My jsme dostali v tomto teď za loňský rok 80 miliard korun, letos by to mělo být 90 miliard, podle toho, co říká paní ministryně Dostálová, tak je věnovat na potřebnější věci. Samozřejmě, ale já vůbec nevím, jestli to, o čem vy tady hovoříte a jste asi zřejmě také přesvědčen, nebo jste se nechal panem Wagenknechtem přesvědčit, je pravda.
Prosím, nepodsouvejte mi, čím jsem se nechal přesvědčit, vycházím samozřejmě z informací médií.
Řekl, jestli by to nebylo lepší. Já to nevím, protože mě chybí základní výchozí informace, odmítám tady spekulovat v přímém přenosu, když nemám podklad, ze kterého by mi bylo zřejmé, jestli je ten či onen postup správnější. Samozřejmě ten, který bude pro Českou republiku, nikoli pro Agrofert nebo pro pana Babiše, příznivější, tak ten já budu podporovat.
Ještě stručně stejná otázka pro pana Šmardu. Měla by se Česká republika bránit, měla by případně jít až k tomu soudu?
Já si myslím, že to není standardní, aby Česká republika kvůli jedné firmě chodila k tomu soudu, ale nicméně především ten proces musí být transparentní, nesmí se nic tajit a musí to být vidět. Já jsem chtěl říct, proto to vracím do té politické roviny. Přece není účelné, abych já s paní Válkovou a s panem Wagenknechtem se tady bavili o tom, jestli pan Babiš je něčím vinen nebo nevinen. To musí rozhodovat úplně jiní lidi. Jestli pan Wagenknecht a paní Válková chtěli toto rozhodovat, tak se měli stát státními zástupci a neměli kandidovat do parlamentu. Do parlamentu kandidovali proto, že se mají věnovat politice a mají nastavovat pravidla tak, aby k těmto věcem nedocházelo. Tak pojďme se domluvit, proto to navrhuji, jak zařídit, aby ty peníze šly do Chanova a do Jánova, do Janova a do Chánova, tak jak říká paní Válková, a nešly firmám miliardářů, kteří to nepotřebují. To je jednoduché a znovu opakuji, tady nejde o pana Babiše, tady jde o to, že nemáme dotovat ziskové firmy, které to nepotřebují, a máme dotovat projekty tam, kde je to potřeba. Já vám na Vysočině vyjmenuji několik míst, které by ty peníze sakra potřebovaly a potřebovaly by je mnohem víc, než nějaká pekárna někde u Prahy.
Ještě stručná reakce senátora za Pirátskou stranu Lukáše Wagenknechta.
Děkuji velice, protože bohužel se nemůžu vyjadřovat průběžně. Dva reakce k panu Šmardovi. Politiku tady dělá on, zkrátka jeho strana drží u moci člověka, který jeho firma spáchala dotační podvod 50 milionů korun a v tuto chvíli protiprávně čerpá miliardové dotace. K paní Válkové, pokud neměla čas, ať si to auditní zprávu přečte, v ní to je všechno krásně popsáno. Jsou tam jasné závěry v tom návrhu, ten závěr je úplně stejný i v té další zprávě. A k mé kompetenci, já to dělám už 20 let, já jsem už byl přes 1000 auditů, jsem revidoval a ten postup, který říkám, je takový, který o kterou tu zkušenost mám. Ještě jednou zopakuju, pokud to dá paní ministryně k soudu, přijdeme o 500 milionů korun a je to vina pouze současné vládní garnitury, za kterou paní Válková je v parlamentu a kterou pan Šmarda a jeho strany drží v tom parlamentu, aby to mohli realizovat.
Tolik dnešní speciál Radiožurnálu. Jeho hosty byly poslankyně Hnutí ANO Helena Válková. Díky, naslyšenou.
Já taky děkuju za pozvání.
Místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. I vám děkuji, naschledanou.
Taky děkuju.
A senátor zvolený za Českou pirátskou stranu Lukáš Wagenknecht. Děkuji, naschledanou.
Děkuji, naschledanou. Díky.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Speciál Radiožurnálu.